Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Din nou invitat astăzi la Vieți transformate, Cornel Peleașe. Am vorbit de-a lungul a două episoade despre viața invitatului nostru. Data trecută am făcut eu o scurtă recapitulare. Acum v-aș ruga așa în 3 minute să faceți o recapitulare a vieții dumneavoastră până în momentul în care am rămas în episodul anterior.
M-am întors dramatic la Dumnezeu, constrâns de Dumnezeu, printr-un eveniment tragic. Am fost paralizat, mi-am pierdut vederea.
Complet orb.
Lucrul acesta s-a datorat rebeliunii mele față de Dumnezeu. Ăla a fost momentul întoarcerii mele la Dumnezeu. Apoi Dumnezeu s-a dovedit că a avut un plan deosebit cu viața mea.
A jucat și fotbal la FC Argeș.
Da, dar acum socotesc ca și Solomon că a fost deșertăciune și goană după vânt. Deși poate că pare ceva cu totul deosebit, dar adevărata împlinire, uitându-mă în urmă, este în Hristos, în Dumnezeu și viața frumoasă pe care o am împreună cu familia mea, soția, copiii mei și toate bucurile pe care am în slujirea de păstor. În anul 1991 m-am dus la seminar, am absolvit în 1995, m-am dus păstor la Pitești, adică în aceeași biserică.
Păstor baptist,
unde am copilărit, unde mi-am trăit tinerețea timpurie.
Mama a murit de cancer când aveați 2 ani și jumătate.
Da,
fratele,
da.
6 luni.
6 luni, da. Pe frate l-am pierdut ulterior când eu aveam 10 ani și ceva și el avea aproape 9 ani.
A făcut o peritonită, da, peritonită, de la
apendicită. Perforată, da. Da. Și de atunci și până acum îl slujesc pe Dumnezeu.
Da. Da. Ați trecut și printr-un cancer, erați pronostic de viață 6 luni.
Da, da.
Clar. Asta se întâmpla în anul 2000.
2000, da, da.
Și Dumnezeu v-a ridicat de acolo din groapă.
M-a ridicat din groapă și iarăși ca o încurajare pentru cei ce trec prin situații limită. Am ieșit, spuneam în întâlnirea noastră anterioară, am ieșit din spital în data de 30 noiembrie. Am mers acasă și biserica, comitetul bisericii, așa empatizând cu mine, au zis, frate păstor, vedeți-vă de sănătate, noi avem grijă de dumneavoastră, salariul dumneavoastră. Mergeți în concediu la părinții soției și am mers la Piatra Neamț pe sfârșitul lunii decembrie.
În anul 2000.
Încă o dată fac mențiunea, profesorul spusese, nu mai vorbești cu voce tare, să ridici glasul, să...
Ați avut cancer la gât.
La gât, da.
Și profesorul,
da,
care s-a ocupat de,
da,
de,
da,
spital.
De spital. Am mers la Piatra Neamț și fratele păstor de acolo avea evanghelizare. Avea câteva stări de evanghelizare. A nins atunci și a fost o zăpadă așa de mare ca în Alexandrie. Cât gardul era zăpada și...
Ați trecut și prin Bacovia într-un episod anterior,
da, da,
și acum ajungem și la Alexandrie.
Și avea păstori invitați din țară, drumuri blocate, trenuri la fel, deci imposibil ca slujitorii rânduiți să vină. Fiind la Piatra Neamț, am spus fratelui păstor, dacă aveți nevoie să vă ajut, cu bucurie vă ajut. Pentru că știu ce înseamnă ca păstor local să ai un invitat și apoi să fii nevoit să predici tu. Lumea este setată pe orizontul ăsta de așteptare că predică altcineva, deși poate ești prețuit acolo. Și am zis, sunt la dispoziția dumneavoastră. Și am predicat 2 seri, s-a evit apoi înmormântarea unei surori în vârstă, bunica unei prietene foarte bune de-a soției mele. Era deja ger de crăpau pietrele. Am predicat afară, la înmormântare, am predicat la cimitir și am tot predicat de atunci și până acum. Deci Dumnezeu când face o lucrare, o face în mod desăvârșit. Am mai trecut printr-o experiență dramatică, tot de sănătate, în anul 2005.
Spuneam și în episodul anterior, aveți hârtii care dovedesc vindecarea, da, clară,
sigur,
pentru
sigur
cei care,
da,
ar,
sigur,
putea să întrebe.
Sigur că da. Lumea e plină de
fake news.
De fake news-uri și de
povești
închipuite. Da. Cu atât mai mult cu cât vă spuneam, sunt martori oculari care sunt încă în viață. Pastorul Ioan Țone, care știe foarte bine diagnosticul crunt pe care l-am avut, el fiind în același pat, spuneam, în care am stat eu săptămâna anterioară. În anul 2005, iarăși am fost diagnosticat cu o tumoare mare pe creier, dar care n-avea legătură cu diagnosticul anterior. Că primul gând a fost ăsta dacă
a recidivat
ce am avut. Și era cu totul diferit, n-a avut nimic de a face. Iarăși...
Dar nu v-ați gândit față de Dumnezeu? Doamne, m-ai vindecat, m-ai scos din groapă și acum din nou?
Mi-aduc aminte când am primit eu diagnosticul, l-am primit indirect. Un prieten de-al meu din Pitești, care este medic și este pocăit, este și frate de credință, deci el a văzut că ceva e în neregulă, că tot îi spuneam, mă doare foarte rău capul. Aveam dureri, simțeam că mii de cuțite îmi străpun capul. Și iarăși am pus pe seama faptului că aveam o Dacia 1310, era și o glumă cu mașinile românești. Cum faci distinția dintre o Dacia și o mașină germană? Bagi o pisică în mașina germană, dacă dimineața pisica este moartă, mașina este bună, adică este ermetică. Dacă în Dacia găsești pisica în mașină, mașina este bună. Bun, asta probabil. El și-a dat seama, eu am pus pe seama asta, mă trage curentul, ies în transpirat dintr-o biserică, fug în altă biserică și na, sunt migrenele astea.
Sau poate și de când a jucat fotbal.
Singura cauză aici am pus-o, pe faptul că merg cu, și mă trage curentul, mai merg și cu geamul deschis. Dar el și-a dat seama că e o durere cam...
Ciudată.
Și atunci m-a luat așa pe departe și a zis, hai să facem o tomografie, să facem... Am mai făcut și eu, iarăși, nu știu cum se numea...
RMN?
Nu.
Computer tomograf?
Deci computer tomograf a făcut tomografie. Dar am mai făcut o... Îmi scap acum. Nu știu dacă mi-aduc aminte, vă spun.
Da.
Și i-a spus medicului respectiv, îmi dai mie... După ce... Și acel era credincios de la... Biserica Evanghelică, tudoristă. Eu eram la evanghelizare la Vălenii de Munte. Era duminica din 27 noiembrie 2005. Iarăși acolo Dumnezeu mă pregătea.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Era duminică seara și pastorul de acolo, pastorul Victor Tărniceru, aparent, așa ca nu ca în perete, se ridică și zice, fraților, nu știu de ce, dar simt nevoia să ne rugăm pentru fratele Cornel și Dumnezeu să-l binecuvinteze cu multă credință și multă sănătate. Mi se părea ciudat, adică nu spusesem nimic, că am dureri de cap, că am asta, dar da, când se roagă cineva pentru tine nu este niciodată în plus. Foarte bine să se roage și pentru sănătate. Avusesem în duminica iarăși în casa dumnealui o părtășie extraordinară. El știe să cânte la orgă, avea ginerele care iarăși aveau o voce deosebită. Am cântat cântări de ale lui Niculiță Moldovanu la el acasă. Am înregistrat cântările alea noi pe care nu le auzisem. O dulce părtășie. A fost ceva dumnezeiesc în casa lui. Am predicat la Vălenii de Munte.
Cât au fost? 5-6 persoane?
Unde? În casă?
În casă.
Păi dânsul, soția, ginerele, fica.
Sub 10 persoane.
Sub 10 persoane, da. Am predicat acolo la Vălin de Munte și am plecat spre Pitești. Pe drumul spre Pitești mi-a încolțit în minte următorul gând. Vreau să mă apuc să cânt la orgă. Atât de impresionat am fost de fratele Victor Tărniceru și am zis vreau să cânt la orgă. Când am intrat acasă, am fredonat pe drum cântările pe care le învățasem după masa aia.
Aveți ureche muzicală? Aveți...
Acum se zice că am, că da, fiind pastor trebuie să conduci cântările. Nu am atâta să fiu notist, dar să țin linia melodică, mă pricep cât de cât. Când am intrat pe ușă, era aproape 12 noaptea și cu entuziasm, cu bucuria, aveam senzația că și în mașină fusese cerul coborât acolo. O dulce părtășie cu Dumnezeu. Și când am intrat pe ușă, i-a zis soției mele, zic, Iulia, să știi că vreau să mă apuc să cânt la orgă. Astea au fost primele cuvinte. I-a pur și simplu bovnit în plâns. Dar un plâns din ăla și nu știa ce s-a întâmplat. Între timp mi se născuse și fetița, prima fetiță, și a întrebat de tine. Avea 2 ani și jumătate, fetița, la momentul acela, am zis, ceva s-a întâmplat acasă. Și ea începe să-mi spună, știi, m-a sunat Robert, doctorul, a sunat în seara asta și a întrebat de tine, nu te-a văzut, ești la biserică, dar am simțit că este cu un glas oarecum schimbat. Și a zis, Robert, ce vrei să vorbești cu el? E ceva deosebit cu sănătatea lui? Și atunci Robert i-a spus, situația lui este foarte gravă, uite, are tumoare pe creier. Doctorul Janță a spus că de urgență trebuie să fie operat. Când i-a dat el tomografia și toate documentele respective, rezultatul, Robert deja s-a apucat să vorbească la București, la Bagdasar Arseni, pentru un profesor să-mi facă loc, să țină foarte mult la mine, doctorul ăsta. Și îi spusese soției, uite, am vorbit la București, Cornel până marți trebuie să-mi dea răspunsul că marți dimineața profesorul așteaptă la
operație.
Dar mâine cel târziu să știu răspunsul vostru. I-a spus, Cornel este plecat la Vălin de Munte, în vremea, nu știu dacă aveam telefon mobil, habar n-am, cred că n-aveam mai degrabă. De asta n-a putut comunica direct cu mine. Ei, toată noaptea aia de 27 noiembrie spre 28, când m-am pus să mă culc...
2005.
N-am putut dormi, din 2 motive. De mila soției mele și de mila fetiței mele. M-am dus în bucătăria apartamentului meu și acolo efectiv am făcut altar. M-am rugat Domnului și am început să plâng ca un copil și am spus Domnului, faptul că mi-era frică de moarte sau de trecuse prin experiență, încă o dată am avut pace și liniște, dar eram atât de zdrobit de durerea soției mele. Adică i-am spus Domnului în rugăciune atunci, inclusiv lucrul ăsta, Doamne, dacă mai ai ceva de judecat în mine, te rog să judeci, dacă e de curățit, de sfințit. Dar parcă soția mea, care a fost o sfântă din tinerețea ei, iar toată tinerețea și-a trăit în biserică, o fată serioasă, dedicată...
Vă înțelegeați bine, vă iubeați.
Da. Noi am avut o relație extraordinară. Și asta este frumos cum ne-a pus Dumnezeu împreună. Lucruri extraordinare. Și am zis, soția mea nu merită să treacă prin drama asta. Să crească singură un copil și iară să treci prin atâtea șocuri. Pentru cel care este pe margine, durerea se resimte mai puternic decât pentru cel care este în... Eu cum spun și dintr-o perspectivă și din alta. Adică suferi mai mult pentru cel care este lângă tine și pe care îl iubești. Ai vrea parcă să iei asupra ta și să vezi din partea ta. Pe de altă parte, am plâns înaintea Domnului, spuneam ca un copil, spunând așa, Doamne, mi-ar părea rău să mor și fetița mea să nu mă cunoască cum nici eu n-am cunoscut-o pe mama. Efectiv, am spus ca un copil Dumnezeu toate astea. Și apoi mai aveam...
Era tot 2 ani. Deci,
mama 2 ani jumate.
Fetița mea
s-a născut în 2003, în februarie. Și acum era deci, noiembrie. 2 ani jumate. Deci exact când am, cum eram eu. Și eu n-am cunoscut-o pe mama. Și i-am spus, Domnule, mi-ar părea rău să nu o cunosc pe mama. Mi-ar părea rău ca fetița mea să nu mă cunoască, așa cum nici eu n-am cunoscut-o pe mama. Pe de altă parte, aveam presiunea asta că eu trebuia a doua zi să-i dau doctorului un răspuns. Trebuia să-i dau un răspuns, pentru că el își pusese cuvântul pentru mine. Dar n-aveam liniște în sufletul meu. M-am gândit la un moment dat, dacă nu reușește operația, dacă rămân legumă și rămân povară pentru soție, pentru fată, și m-am rugat atât de fierbinte în Dumnezeu și am zis, Doamne, dă-mi Tu pace dacă este ușa deschisă de Tine, dacă nu... Ei, în timpul ăsta al zbaterii mele sufletești acolo, am auzit un glas, nu spun că l-am auzit în încăpere, habar n-am. A fost în interiorul meu, dar a fost un glas atât de puternic, adică de proeminent, care spunea doar atât. Citește psalmii cum îl citeai odată.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Eu încetasem să mai citesc psalmii. Spuneam de prin 2002, nu i-am mai citit pe toți într-o lună, nici proverbele. Citește psalmii cum îl citeai tu odată. Ăsta a fost îndemnul. Și am stat și am zis, mai în ce dată sunt? De acum nu mai eram în 27, că trecuse duminică, eram luni. Deja am zorii lui luni. Și am început să mă... Psalmul 28, 58, 88, 118, 114.
Deci aveați un algoritm.
Din 30 în 30.
Ziua în care era plus încă câte 30.
Deci din 30 în 30 după aceea, la care adaugi cifra 30. N-o să, pentru cei ce doresc să urmărească tineri, cei ce ne ascultă, toți salmii ăștia vorbeau despre moarte, din tinerețe trag să mor, dar încheiau într-un mod deosebit. Și ajung la psalmul 118, că era 28, 58, 88, 118. Și la psalmul 118, dacă mi este permis, vreau să citesc. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Să zică Israel căci în veac ține îndurarea Lui. Casa lui Aron să zică căci în veac ține îndurarea Lui. Cei ce se tem de Domnul să zică căci în veac ține îndurarea Lui. Deci expresia care se repetă foarte des este în veac ține îndurarea Lui. Apoi, în mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul. Domnul m-a ascultat și m-a scos la larg. Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic. Domnul este ajutorul meu. Și ajung la versetul 8 și versetul 9, care mi-au dat o încredințare. Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Prietenul ăsta al meu, doctorul Babalăc, Robert Babalăc, îmi spusese, am vorbit cu profesorul Exercian. Exercian era, cred că, armean de origine, era cel mai în vogă neurochirurg, trebuia să-l opereze în vremurile acelea pe președintele Traian Băsescu de coloană. Deci nu se ducea președintele la oricine. Am înțeles că, mă rog, bloc operator n-a fost chiar cum trebuie și până la urmă s-au hotărât să opereze la Viena. Deci nu mă opera oricine. Și citesc acum, în noaptea asta, mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om, mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Încă o dată, nu sunt din categoria care zic Domnul mă vindecă, nu am nevoie de doctor, nu mă duc la spital. Dovadă faptul că atunci când am avut cancerul, am luat toate spitalele la rând, că niciunul, toate mă respingeau. N-am spus asta în intervențiile trecute. Cei de la gât m-au trimis la Filaret, pentru că aveam o mulțime de tumori în plămâni. Și anestezistul a spus, nu putem să-l operăm, că nu se mai ridică. Dacă cei de la Filaret își dau acordul, spitalul de pneumologie. După aceea m-au trimis la Parhon, că aveam tumoare pe tiroidă. La Parhon mi-au zis, asta e ultima problemă cu care vii la noi. Rezolvă întâi la gât, rezolvă cu plămânii. Și m-au tot plimbat pe acolo. De asta eram și foarte obosit la vremea aceea când... Acum, în noaptea aceea...
După 2005.
2005, când am citit versetul acesta, s-a așternut o liniște peste inima mea, exact cum zice în Scriptură, pacea lui Dumnezeu care întrece orice prieteni. Și am avut încredințarea că de data aceasta Dumnezeu mă va vindeca în felul acesta fără intervenție. Poate sună într-un veac atât de secularizat, de apostat, că trebuie să admitem realitatea asta.
Da.
Noi mergem într-o inerție religioasă, în cea mai mare parte, chiar pe drum veniți pe dumneavoastră, mă gândeam că trăim generația din Cartea Judecător, s-a ridicat un neam de oameni care
nu-L
cunoșteau pe Domnul. Nu-L cunoșteau pe Domnul. Adică oameni care s-au obișnuit cu viața religioasă, dar n-au experimentat cunoașterea personală a lui Dumnezeu, care este cu totul diferită.
Ați avut senzația că v-a vorbit Dumnezeu?
Atunci da. Deci am fost fără niciun fel de... Încă o dată a fost un glas, dar nu vin să spun acum, a venit glasul în bucătăria mea. Poate că a fost în lăuntrul meu, poate că a fost chiar acolo, dar cert este că atât de puternic și de clar am auzit, citește psalmii cum îi citești odinioară. Și de-aia m-am apucat să citesc psalmii. Ei, și când citesc asta... Am avut încredințarea că Dumnezeu va face o intervenție. Aveam și ascendentul de la 17 ani, când tot așa Dumnezeu... De-aia zice psalmistul, binecuvintează sufletul pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui, că ăla e un resort, trecutul, să-ți aduce aminte ce a făcut Dumnezeu, te ajută să-ți aprinzi credința, să-ți amplifici credința în momentele când treci din nou prin sâmbătă. Ei, și citesc mai departe în psalmul ăsta, doar un verset... Zice, sau câteva versete. în Psalmul 118. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele. El m-a mântuit. Strigăte de biruință și de mântuire se înalță în cortul celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința. Dreapta Domnului se înalță. Dreapta Domnului câștigă biruința. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Lucru pe care îl fac și la dumneavoastră la Vieți Transformate. Da. Deci avem un Dumnezeu atât de mare. De asta, oriunde ajung, și în biserica mea, tot spun mereu și mereu să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Îndemnul acela din cartea Osea este atât de actual astăzi. Să căutăm să-L cunoaștem pe Domnul. Cunoscându-L pe Dumnezeu, El este același. Și ieri, și azi, și în veci. Acum, e adevărat, noi nu trebuie să avem o credință utilitaristă. În sensul că am nevoie de Dumnezeu...
Apăs pe buton
și... Nu. Ne încredem în Dumnezeu, în primul rând, pentru sufletul nostru, pentru veșnicia sufletului nostru, pentru iertarea păcatelor care a fost oferită prin Hristos. Dar în același timp, se împlinește cuvântul Domnului Iisus, căutați mai întâi împărăția cerului și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri, inclusiv sănătatea. Dacă e în planul Lui, da, e spre slava Lui și e spre binele meu. Că iarăși poate fi și aspectul acesta care nu trebuie evitat.
Sunt vindecat, dar mâine cad în păcat.
Cad în păcat. Ezechia mai bine și încheia viața cu 15 ani mai devreme, în glorie. După ce l-a vindecat Dumnezeu, cunoaștem cei ce am citit Scriptura, în cei 15 ani a făcut atât de multe greșeli, erori, că mai bine ar fi lăsat lucrurile așa cum le-a rânduit Dumnezeu inițial. Deci, dacă este spre slava Lui și este spre binele meu, și este și pentru planul lucrării Lui. Acum, uitându-mă în urmă, m-am întrebat de ce m-a trecut Dumnezeu prin atât de multe lucruri. Pe de o parte, pentru că...
Am și eu un răspuns. Spune despre Domnul, vorbea cu putere, nu cum învățau cărturarii lor.
Farisei, da.
Da.
Îi învățau deci, cu putere.
Noastră spuneți cu putere aceste lucruri pentru că le-a trăit. Nu doar teorie învățată la seminarul...
Oricare ar fi el, da.
Nu-i doar o teorie învățată de undeva, ci este o trăire reală.
De asta v-am spus că iubesc tare mult și dacă ar fi dintre slujbele religioase din biserică, timpul de rugăciune, mi-ar place să-l conduc mereu. Pentru că este timpul cel mai grozav în care efectiv te înalți către Dumnezeu, îți descarci inima înaintea Dumnezeu, te încarci cu putere de la Dumnezeu și altfel curge săptămâna și așa mai departe.
V-am întrebat, spuneați că aveți o explicație. De ce v-a trecut Dumnezeu prin atâtea?
Da. Pe de o parte, să-i cunosc puterea Lui și asta să mă facă să mă încred vorba Apostolului Pavel. Știu bine în cine am crezut. Greu ar fi să pot să abandonez ceea ce am trăit. Ar fi o nebunie. Pe de altă parte, îmi dau seama că Dumnezeu m-a chemat la o lucrare deosebită. De vestirea Evangheliei și am o satisfacție deosebită când aud în biserica din Pitești, unde slujesc, în cercul meu pastoral, în țară, unde ajung, că Dumnezeu a folosit predica cu tare, a folosit experiența cu tare și l-a ajutat să se ridice și să se întoarcă la Dumnezeu. Și asta este cea mai mare satisfacție. Deci, privind în urmă, văd că Dumnezeu a avut un plan cu mine și are un plan cu viața mea.
La final, aș vrea să vă rog să înălțați rugăciune către Dumnezeu împreună cu cei care... mi-aș dori să le fi deschis apetitul pentru o relație personală cu Dumnezeu.
Amin. Părinte bun din ceruri, venim înaintea ta cu mulțumire pentru că ți-a păsat de sufletul fiecăruia dintre noi, de veșnicia fiecăruia dintre noi. Și atât de mult ți-a păsat încât din dragoste pentru noi l-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos care în trupul lui pe lemn avea să poarte nu numai păcatele noastre, ci și bolile noastre. Mulțumim că în Iisus Hristos Tu ai oferit omului să aibă totul de plin. De aceea, Doamne, nu Te rog altceva pentru mine, pentru cei ce ne ascultă, pentru toți credincioșii din țara noastră și pentru locuitorii acestei țări. Doamne, Te rog să dai la fiecare credința aceasta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lor. Te rog așa de mult, Doamne, ca să Te descoperi fiecăruia potrivit cu puterea de înțelegere a fiecăruia și pe măsură ce Te cunoaște să-și dorească să Te cunoască și mai mult și cunoscând dragostea Ta, puterea Ta, bunătatea Ta, să Te urmeze cu credincioșie. Doamne, mă rog pentru cei ce sunt greu încercați de suferință, de boală, de pierderi, Doamne, mângâie-le sufletele. În același timp, ajută-i să înțeleagă că ești Dumnezeul ajutor care nu lipsești niciodată în nevoie. Ajută-i să-și pună nădejdea în tine. Mă rog de asemenea pentru oamenii singuri, pentru aceia care nu mai au niciun reazăm. Doamne, fii reazămul lor. Dar ajută-i și pe ei să înțeleagă că ești Dumnezeul care vii în sprijinul văduvei, al orfanului, al celui singur. Doamne, binecuvintează-te, rog, și lucrarea aceasta și fie ca experiențele și felul în care ai lucrat în viețile multor oameni să aprindă credința în alte inimi, să-i întărească pe cei ce sunt greu încercați și să-și dorească, Doamne, să-și pună viețile și sufletele la adăpostul aripilor tale. Ne rugăm toate acestea, Tată, Fiule și Sfântule Duh, ne rugăm în numele prețios al Domnului Iisus. Amin.
Amin. A fost împreună cu noi Cornel Peleașe, de-a lungul a 3 episoade, o istorie de viață fascinantă, împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.